Bună seara, bun găsit la podcastul nostru obișnuit de luni, împreună cu Cătălin Moraru, redactorul șef la Monitorul. Sunt Ionuț Poclit, botoșan necenzurat. Așa facem noi, suntem politicoși, ne prezentăm de fiecare dată. Vom discuta astăzi despre păcăleli, dacă tot este ziua păcălelilor mâine, 1 aprilie. Și vom discuta despre cea mai mare păcăleală pe care au putut-o încasa românii în ultimii ani, păcăleala Călin Georgescu.
Da, nu doar Călin Georgescu, cred că o mai multe păcăleli.
Cred că
mai multe păcăleli. În principal, cred că trebuie să ne axăm pe faptul cu unde am fost păcăliți, cum și, în principal, care este rolul internetului aici. Nu neapărat Călin Georgescu. Eu am pornit de la asta când am discutat înainte de emisiune, pentru că am văzut mămăile alea care plângeau că unde sunt sprijinitorii lui, simpatizanții.
Da, asta e din ciclul 2 înapoi.
Da, sunt pe internet. Ei sunt doar pe internet.
Fizic nu sunt pe internet.
Nu prea există. Da. De-aia n-au venit în piață. De-aia și Călin Georgescu era supărat la un moment dat, spunea că el nu mai vrea like-uri și nu știu ce, ci vrea prezență fizică. Păi, na,
aia a fost o
boțe și troie din internet. Nu
o chemare prezență. Voalată la revoltă, pentru că dacă ți-aduci aminte, el în perioada aia era deja sub incidența legii și nu mai avea voie să facă tot soiul de declarații. Ar fi că
da, fără
termenii stabiliți împreună cu procurorii. Însă, hai să o luăm de la început. Este clar că și tu și eu am conchis în multe podcasturi și în multe discuții că acest Călin Georgescu este un excroc, clar.
Da,
un excroc, deci, cu un plan bine făcut, ticluit cu mult timp înainte, care a profitat, a studiat împreună cu cei care au fost în spatele lui, probabil, cât de tare poate fi influențat românul de minciună. Și uite că poate fi
foarte tare, fără îndoială, dar, repet, avem această chestie, rețele sociale. Internetul.
Păi, dar unde se răspui în alte părți? Păcăli. Pentru că dacă te duci la o televiziune, te duci cu un moderator, să-ți vină ție, Călin Georgescu, aici să-ți spună apă, aer, energie, fructe de pădure, industria calului, îl dai afară. Da, adică nu-l ții aici la masă, nu-l lași să termine.
Deci nici nu trebuie să ne focalizăm așa tare pe el, că eu zic că devine încet istorie.
Hai să ne focalizăm puțin pe minciună.
Ne focalizăm pe minciună, da, asta e important. Că doar nu-i singurul Călin Georgescu care minte.
Îți spun de ce cred eu că a apelat la această stratagemă. El, ca și candidat, putea să opteze pentru o căruță de alte, nu știu, strategii electorale. A preferat-o pe asta. Din ce motiv? Eu am urmărit, cred că în urmă cu mulți ani, o emisiune făcută, cred că pe TVR, la care participau Preșul, Ligianu și Cărtărescu, trei oameni pe care eu îi apreciez, pe parte din ei am citit, și s-a discutat despre minciuna electorală. Și la un moment dat Andrei Pleșu spune: domnule, minciuna electorală, cu cât este mai mare, cu atâta e mai credibilă. La care toți din studio siderați, cum adică cu cât e mai mare, cu atâta e mai credibilă. Da, pentru că oamenii din popor, în buna lor creștere, își dau seama că aia e o minciună. Dar o să spună: domnule, totuși nu se poate să n-aibă un sâmbur de adevăr. Nu are cum să vină aici cu nesimțirea asta să o dea chiar așa de gogonată. Da. Știe el ceva de ce spune și îl mai înflorește. Uite, din cauza asta, cred că a prins minciuna cu Georgescu.
Trebuie să mai adăugăm la chestia asta vis-a-vis de minciună, repet, nu neapărat Georgescu. O chestie. Repetiția.
Picătura chinezească, e
deci,
normal.
Auzi odată, mai aud. Eu aici am niște cifre foarte faine. Am dat peste o carte foarte mișto, care e scrisă de un sociolog, un cercetător american, Philip M. Howard, se cheamă Mașinăria de minciuni. Ce cifre am găsit de aici care sunt absolut aeritate? Aproape jumătate din traficul de pe internet e realizat de boți sau troli.
Termenii deci, de boți, despre care s-au vorbit.
Trebuie să explicăm, sau cred că am explicat, cine nu știe, trolii sunt cei care intră și scriu ceva pentru a hărțui, introduce o anume opinie, a porni o discuție. Iar boții sunt aiuri din astea mai proaste, făcute doar pentru Facebook, Twitter, care au un singur avantaj. Pot discuta cu 1600 de oameni odată, cel puțin. Și au anumite propoziții scrise deja.
Cuvinte cheie definite.
Vin și scriu. Votăm Călin Georgescu.
Atât.
Sau atât, nimic altceva. Turul 2 înapoi. Votăm masiv, turul 2 înapoi, așa mai departe. Să vedem ce fac țările. China, de exemplu, plătește 2 milioane de oameni pentru a scrie 2 miliarde de postări pe an minim. Un dintre cei care folosesc boții, Trump, a avut la primul mandat 60.000 de boți în slujba lui. Un fost președinte mexican l-a bătut. A avut 80.000 de conturi automatizate care îl lăudau. Vietnamul a instruit 10.000 de studenți ca trupe cibernetice le-au desfășurat pe internet. În Rusia de acum Rusia jumătate din conversațiile de pe Twitter sunt de pe conturi automatizate. Au ajuns roboții să vorbească între ei, că pur și simplu
folosesc
nu mai au cine vorbi.
Mi-a scos tot ce mișcă despre din Rusia. Că
da, nu aici. Deci până în 2016, acum suntem în 2025, până în 2016, 25 de țări cheltuiau peste 2,5 miliarde de dolari pe an pentru cohortele astea de troll și boți de pe internet, pe care noi îi credem persoane reale, sau mămăile alea care plângeau în piață, îi cred persoane reale. Nu sunt, de-aia nu erau în piață, că nu sunt persoane reale.
Aici întrebarea care e firească, știi care e? De ce Dumnezeu se întâmplă toate cheltuielile astea? Își doresc puterea. Ce vor să facă cu puterea asta și de ce și-o doresc?
Nu doar putere. Ai un pic de răbdare. Că trebuie să mai zic doar o singură chestie vis-a-vis de știri. Deci ce își doresc? La alegerile din 2016, nu sunt încă date pentru cele din 2024, dar la alegerile din 2016, pe Twitter, de exemplu, raportul între știrile reale și cele fake news-uri a fost de 1-1. Deci pentru orice știre profesional făcută și adevărat, a fost o știre falsă. Cu o singură diferență. Știrile false au o viteză de propagare de 4 ori mai mare.
Pentru că sunt făcute astfel
încât. Deci, scopul ăsta este.
Au așa numitul hook.
Da.
Cât link care te agață.
Adevărul e plictisitor. Da. Adevărul e boring. Nu exact. Știrile false sunt. Să apelează. Noi știm armele internetului. Să apelează la emoții, la fricile oamenilor, la tot felul de chestii. Ce se întâmplă? De ce fac toate chestiile astea? Schimbăm narativul, Ionuț. Deci nu mai avem... În momentul în care tu știi cum cauți pe Google o anumită chestie, rușii au o divizie care fac așa. Publică 360.000 de articole în care, să zicem, scriu că Zelenski e trădător din cauza că și pune o minciună acolo. Când ai căutare pe Google,
îți apar
primele, cele care sunt cele mai multe. Și atunci îți apare că Zelenski este un trădător, ca și cum ar fi surse oficiale. Schimbă complet povestea. Istoria o schimbă.
Exact.
E un pic fricoșător așa când
observ stai să observ că a căzut în capcana asta a rușilor și Trump. Citeam aseară, în momentul în care a spus că nu știu cât mii de soldați ucraineni sunt încercuiți la... Nu a fost nimeni încercuit.
Nu a fost nimeni încercuit, dar nu știu dacă a fost
sau retras bine, mersi, nu știu, au fost niște pierderi minime, niște echipamente. Atât.
Da. Nu știu dacă a fost înșelat sau dacă a așteptat el să iasă a doua zi și să zic că i-am salvat pe ucraineni, că el a zis că l-am rugat pe președintele Putin să-i cruțe.
Putin
ca să laude el. După aia au ieșit ucraineni și a zis că nu a avut pe cine cruța Putin. Deci, în principiu asta vor. Schimbarea completă a narativului și a poveștii. Abaterea atenției de la lucrurile reale. Noi am discutat de atâtea ori care sunt problemele țării noastre spre chestii de genul ăsta. Tur 2 înapoi... Să desenăm un pătrățel pe certificatul de vot, scriem că în Georgescu...
Hai să ai o surpriză pe la vot.
Eu chiar îndemn foarte multă lume să facă așa. Dacă îl sprijiniți cu adevărat pe Georgescu...
Trebuie să scrieți pe buletinul de vot Călin Georgescu.
Georgescu și
există posibilitatea dacă...
Puneți un vot acolo.
Să face presiune să meargă la Curtea Constituțională să valideze votul.
Așa fac influencerii respectiv.
Exact. Ei. Fac și eu ca ei, dar pe invers.
Da, da. Ce s-a întâmplat în România? În România am găsit, nu noi, că noi știm, deci serviciile secrete românești la cum s-a dezvoltat această problemă în România, nu și-au făcut treaba clar. I-am plătit degeaba. Dar francezi, italieni, nemți, serviciilor secrete și-au făcut treaba și ne-au comunicat. Sunt cel puțin 25.000 de conturi active care fac promovare pro-Georgescu. Acum se vor muta spre alții.
E o discuție sunt, cu Simion și Georgescu, să știi.
Avem, da, fiecare își face, vrea să-și tragă plăcinta asta. Oamenii ăștia sunt convinși, deci noi facem mișto de, sau râdem, nu facem mișto de doamnele alea care plâng în piață, dar ele chiar îl iubesc pe Georgescu. Chiar cred în... Nu pot să le convingi că nu este așa.
Păi să le ia acasă dacă îl iubesc.
Da, probabil așa va fi. Foarte multă lume îmi spune că nu, domnule, nu pun botul la minciuni. Eu chiar știu că e așa. N-are cum să mă păcălească internetul pe mine. Tot timpul eu râd la chestia asta. Gândiți-vă la mesajele, cât de multe mesaje false primiți. De la faptul că ați primit un colet și trebuie să vă dați datele de pe card, de la metoda accidentul cu telefonul, sau o rudă de-a noastră are probleme, trimiteți-mi 40 de milioane. Cât de multă lume achisează la așa ceva. Mai adăugăm la asta scandalurile financiare ale României, Caritas, FNI, cât de multă lume și-a pierdut banii în așa ceva. Și vreți să-mi spuneți că nu își vor pierde românii, nu își vor da votul pe o minciună de genul ăsta?
Bă,
dacă și-au dat banii, și-au dat datele de pe card, și-au dat tot ce au avut în casă. De-aia e periculos internetul și ar trebui să ne, să facem un pas înapoi și să ne uităm un pic din afară. E bine, e corect, trebuie la ceva ceea ce citim. Dacă nu, înseamnă că s-ar putea să trebuiască nici să nu dăm mai departe.
Fără intervenția statului care să taie de la rădăcină, cred că nu se va rezolva această problemă. Așa este poporul român. Și știi cum? Ajungem cum necum, că mă gândeam acum în timp ce vorbeai tu ce să răspund. Ajungem cum necum tot la discuția despre România educată.
Da, ajungem despre România educată, dar vestul România educată înseamnă nu doar să
România
că...
educată, implementată de Iohannes, cine a fost înaintea lui, s-a transformat într-o Românie de proști.
Asta, da? Este că, clar.
Care, știi ce se întâmplă cu minciunile astea? Sunt aia care cred, influenceri care nu cred în Georgescu sub nicio formă, ei cred doar în banii care îi primesc de la
Vom
Georgescu.
Vom discuta și despre asta.
Așa. Sunt primul rând de persoane care cred și din aia femeile alea ce le vedeam noi că smulgeau hainele, care erau perfect convinse că ele vor primi o casă de la Tonino, de pildă. Dacă are Tonino 7 case, dă câte o casă la un om, ca așa zice domnul Georgescu. Problema este că acel prim rând conving pe alții. Se duc ca, minciuna lui se duce ca un tăvălug.
Oricum, e tehnica asta bulgărilor de zăpadă. Exact. Sunt mulți, am discutat trecut.
Și uite așa, 2 milioane și ceva de voturi ai avut. Care bulgări de zăpadă.
Da. Ei, nu se putea face așa ceva, nici în cazul Georgescu, nici în cazul altora. Deci nu, eu, să fie clar, după mine, sau pentru mine, TikTok este o rețea socială care trebuia închisă alaltă ieri.
Categoria.
Chiar dacă e vorba, o să vină mulțimi care să zică, nu domn, dar libertatea de exprimare, dar nu.
Care e libertatea de exprimare când nu o să plângă decât adolescenții sub 18 ani care au părinți?
Nu.
Punct.
De ce?
Cine să plângă după
toată
TikTok?
Toată mișcarea asta extremistă și izolaționistă aici, oricât nu-mi place mie de Ciolacu, el avea dreptate. Fără telefoane, ar dispărea în 2 zile.
Categoric, da.
Fără TikTok, de fapt. Despre asta vorbim. Despre TikTok.
Într-adevăr, TikTok-ul, deci, TikTok-ul e mult mai permisiv vis-a-vis de Facebook.
Foarte permisiv și de ce?
La Facebook mai pun o leacă de frână. Da. Nici acolo nu-i chiar ce trebuie categoric. Da.
Bineînțeles, păi nu-i ce trebuie. Și Facebook-ul și au roluri extrem de toxice. Deci eu am vorbit aici, datele astea pe care le lăsă rețele sunt banii, sunt dați la către oameni pentru a scrie pe toate rețelele sociale, nu doar pe TikTok. Dar problema TikTok-ului este următoarea. Este o rețea socială chinezească.
Exact.
Cum deci ne, aparține statului chinez, nu altcuiva. Nu există în China un privat care face afaceri fără a fi statul chinez acolo. Avem niște servere în China, iar din 5 mai mulți specialiști spun că magnitudinea manipulării și a amplificarea manipulării în România vis-a-vis de alegerile din decembrie nu ar fi putut să fie făcută doar de ruși. Ar mai fi trebuit cineva să împingă de la spate din serverele chinezești.
Știi care e faza? S-a constatat că TikTok-ul e problema și mesajele promovate. Bine, aur de Călin Georgescu, sunt mesaje toxice, sau în fine. Numai că statul român, în loc să rezolvi problema, cum a rezolvat-o în Albania? Un an de zile fără TikTok, punct. Nici n-a trebuit o lege mai lungă, un singur rând. TikTok ne vedem peste un an. Statul român a preferat să facă exact ca ei. S-a adus marcatorul,
s-a dus și ei pe TikTok.
Curgă sarmale în cap prin biroul adus la Parlament, își spune rețete, salvează pitici, salvează pisici în costume de firmă de 5-6 mii de euro. Deci ei uzitează TikTok-ul în continuare, în loc să rezolvi problema. Lasă-mă,
da, nu vă rezolv, dar nici n-au cum, Ionuț. Deci hai să, dacă ne ducem mai în urmă, vedem, statul român era Dragnea. Deci toți votanții ăștia extremiști de care povestim, l-ar fi votat pe Dragnea în 2020, fără cred nicio problemă.
Dragnea candidat, l-ar fi votat așa cum.
Da, Dragnea. Posibil, dar mai puțin. A făcut bulău, e mai...
Trebuie să te gândești, Dragnea,
la crat, să
când a plecat
papa
din PSD și s-a apucat de crat să de repara mașini prin pușcărie și așa, a lăsat PSD-ul la un procent dublu față de cât e acum.
Da, eu știu,
era la 40 ceva la sută și acum au...
Era la 40 ceva la sută înainte de alegeri. După alegeri se prefigura cam 10, Ionuț. Nu. Deci eu aici nu sunt de acord. Eu zic că era cumva pe marginea prăpastiei.
Știi când l-au arestat pe Dragnea, eram la volan, am aflat la radio, am oprit, tras mașina pe dreapta, veneam de la Cucurăni, nu știu unde. Am coborât și am chiuit. Să nu înțelegi că iau apărarea.
Eu am privit perioada Dragnea și așa am privit-o ca ziarist eu, ca pe o ciumă. O ciumă care o să treacă. Ei, adu-ți aminte că n-a ieșit din zăpadă sau din spuma mării nici Georgescu, nici Simion. Dragnea era cel care povestea că satele din România sunt mai frumoase ca alea din Austria. Dragnea spunea că nu avem nevoie de bani europeni să facem autostrăzi și n-a vrut să ia. Ei, acești oameni care l-au votat pe Dragnea pentru că Uniunea Europeană ne face rău și ne ține sclavi, acum l-au votat pe Călin Georgescu sau pe George Simion pentru că Uniunea Europeană ne ține sclavi. Și am explicat în podcastul trecut de ce la un acord fiind putem să știm cine sunt.
Pregătesc să-l voteze și pe Ponta. Dar are fix același discurs.
Da, vezi că discuția trecută nu e așa. Ponta e un pic că s-ar putea să n-aibă treabă. Eu zic că eu știu Crin Antonescu să bate pentru locul 4. Ponta e un pic emergent, așa,
vine
pe turnantă.
Cei de la Le Monde, citeam, l-au numit candidatul Giruietă. Pe Ponta, da. Dacă îți vine să crede, da. Nu contează cum bate vântul acolo.
Unde se duce, el se duce.
Azi e suveranism, mâine merge cu globaliști.
Există,
Trump.
Da. Există un pericol real să avem un pericol. Mă rog, din punctul meu de vedere, deci e doar părerea mea, părerea noastră ar putea să fie alta. Există posibilitatea, să zicem, ca să păstrăm un soi de echidistanță, să avem în turul 2 George Simeon Victor Ponta.
Ce ai votat?
Aș mă aștepta la un film bun.
Nu știu, cred, dar nu cred că m-aș uita la film. Totuși aș merge la vot.
Bine, mă duc la vot, i-aș vota pe amândoi. Sau vorba ta, desenez o căsuță.
Știu că Lin Georgescu
și votez acolo. Deci statul român încă nu și-a făcut treaba. Nu și-a făcut treaba deloc și-a nefăcut-o acestei treabă. A început mai demult.
Nu știu, sunt ăsta le spun un pariu cu tine acum, că Ponta nu trece de 10%. E expirat, Alin. E expirat. Lumea nu uită cel puțin aia cu Băsescu, nu știu de cine o reiau televiziunile, dar cu MTO cum rămâne, veniți în fața președintelui nepregătiți. Când s-a dus la președinte cu bugetul, cu nu știu cine, cu o foaie de hârtie. Băsescu, na, cum era el Băsescu? Rău, bun, nu te duci la președinte cu o foaie de hârtie și îi povestești că mai calculăm și mai venim și altă dată. Nu, cât timpul pleșnului e prețios.
Trebuie să în România este avantajul că te poți
să... Eu așa văd. Da. Și cât despre Crin Antonescu, citeam astăzi, dacă continui cu discursul de genul ăsta, nu-l văd nici să ajungă la cabina de vot. Astăzi, de pildă, a spus o declarație sau ieri că unul din președinții pe care îi admiră e Ludovic Orban din Ungaria, care e un președinte stat adevărat, care își urmărește interesul statului lui.
Din păcate,
în Ungaria acum sunt niște sute de mii de oameni în stradă.
Da. De bun ce-i președintele. Din păcate, asta e, dar repet, se întâmplă totul încă...
Trumpist și Antonescu, aia e ideea.
Da,
toți sunt trumpiști, acum în afară nici Jordan. Și Blasconi și nu știu, mai...
Da, e o chestie așa românească de care o să discutăm probabil când se aplică, când se apropie alegerile, pentru că deocamdată e doar o fotografie din moment. Nu știm cum va evolua situația.
Știi, nimeni nu spune în campania asta electorală, care a început, nici nu s-a declarat oficial că e campania electorală, dar am să începi mâine. Nimeni nu spune de ce va urma în România, de majorări de taxe, majorări de impozite, de concedieri. Asta va urma în România, indiferent cine ar fi președinții. Nimeni nu spune. Păi, lucrul ăsta. România asta, asta trebuie să gândească la ziua din mâine, nu la fotoliul altuia.
Când Traian Băsescu a ieșit și a spus că taie salariile cu 25%, popularitatea lui a doua zi a scăzut de la 66% la 15%. Deci, de aia, asta a fost o lecție, că nimeni nu...
Păi, noi avem asta. Nevoie de conducători sau avem nevoie de...
Da, avem o ofertă foarte slabă de conducători.
Cum se spune? Toți... Nu știu cum se numesc acum.
Toți încearcă să tragă...
Sunt agenți de marketing, ceva, da, nu știu, parcă vând detergent în magazine.
Și de aia toți încearcă să tragă de Georgescu. Și de... Dar să revenim să trecem la un al doilea subiect care... Da, pe mine m-a afectat direct asta cu influencerii plătiți de Bogdan Peșchir, la cum îl cheamă.
Peșchir.
Care a dat un milion de euro la campania Zero Lei al lui Georgescu, campania de Zero Lei. A apărut lista
cu băieții Floarea Vieții
care au luat bani. Deci eu de ce sunt direct interesat? Pentru că mine m-a făcut lumea sorosist, eu e sidist, că am luat bani la Soros, la sidist, deci nu există nici o plată pentru așa ceva. E o listă pe care a făcut-o o doamnă și a pus-o pe Facebook, doamnă care sper că va plăti în justiție pentru ce a făcut, pentru că ea a pus acolo pe toată lumea care
lista
o vorbea de rău.
Da.
Toată lumea care vorbea de rău pe Georgescu era...
Adică dacă eu am luat niște bani
de la Las Fierbinte.
Adică dacă eu am luat niște bani de la tine pe proiectul ăla, ce l-am făcut, cum ar veni cu Soros, nu?
Nu, aia
a
fost de la o agenție americană care se chema Internews, care acea agenție, la rândul ei, lua bani de la SID, chestii care mie nu mă interesa.
De unde au aia banii?
Nu mă privea. Dar revenim la influenceri și după aia vedem și diferența între ce am făcut noi și ce au făcut. Deci influencerii au găsit din, să nu existe probleme la proces, din documentul înaintat de procurori tribunalului. Există. Găsim o grămadă de ziariști. Găsim Dan Deaconescu, Mădălin Ionescu,
Ion Cristoiu,
deputața Aur,
Robert Turcescu,
alde inclusiv Neamțul ăla care înjura ieri.
Președintele Comisiei de Cultură,
sfetnicul doamnei Diana Șoșoacă, europarlamentar, Machiavelli, ăla care fugărea, e important, fugărea ziariștii prin Parlament. Ăla a luat 52.000 de dolari ca să scrie că Bogdan ăsta, Georgescu, e bun, că Putin e bun, că Rusia nu ne vrea rău, că... Patriotul ăsta. În general erau patrioții ăștia care fugeau din țară după alegeri, după ce
Alin,
s-au
băiatul ăla Machiavelli, la cultura lui generală și la cum vorbește și la cum se manifestă și la cum se poartă și înțeleg, nici mie nu-mi place gâdea, dar nu i-aș jigni nevasta niciodată, nu o cunosc, habar n-am. În fine, băiatul ăla n-ar avea voie nici să păzească o ghenă de gunoi. Este fix vina statului român că ăla face cir prin Parlament și nu-l leagă nimeni.
Da, aici e adevărat. Există.
La fel cu Neamțul. A făcut declarația aia vineri. El astăzi este încă președintele Comisiei de Cultură.
Da,
nu s-a gândit nimeni să-l dea în șuturi afară. Da. La prima oră.
Deci el nu a primit. El l-a lăudat pe Georgescu, ca să nu zic la pat în cur, pentru oameni, ești ceva de euro, nu, nici măcar bari bani.
Uite că vai de steaua lui, numai că îți imaginează la ce bani s-a pretat ca să-ți dai seama ce fel de
om. Deci despre asta vorbim. Eu vreau să aduc discuția asta aici, de ce? Trădătorii, cum spune Tudor Chirilu, au ajuns trădătorii să strige trădători. Deci noi când am făcut un proiect, am zis, domnule, vrem să scriem despre relația autorităților cu cetățean. Am fost plătiți de un ONG și am scris materiale, am făcut podcasturi despre chestia aia. Așa se câștigă proiectele. Domnul ăsta, Machiavelli, plus o grămadă de alt, bă, Victor Micul, ăla, deci sunt 261
de dolari. A luat mulți bani,
da.
Victor Micul, vreo 60.000 de euro.
Da, vreo 60.000 de dolari. Cel mai mult a luat un cont, 177.000 de dolari, care e închis, nu se știe altfel.
Sunt mai multe conturi închise, au fost băieți mai deștepți.
S-au prins, au luat banul și au fugit. Ei, deci ăștia, oamenii ăștia au luat bani cu ținta directă. Spuneți că există candidatul ăsta și este cel mai bun. Minciuni. Deci au primit bani pentru a minți, pentru a își trăda cumva țara după mine, pentru că a minți alegătorii sau oamenii pe internet. Asta înseamnă.
Exact.
Să nu ai interesul țării în fața ta, dar dându-te patriot român, dormind în velic cu steagul. Deci nu doar neamțe, eu am mai găsit niște deputați pe
Dacă el stat 24 de ori în copac, în fața arestului poliției.
O grămadă de culturiști, interlopi.
Florin Roatu
care...
de la Botoș.
Da, stai, lasă-mă să termin, că nu se înțelege ce vreau să zic, te rog. Deci asta spuneam, o grămadă de culturiști, interlopi, Gen Macavel, Tian, tot fel, din toate clanurile. Ăștia sunt românii care v-au convins, sau i-au convins, că din ce am văzut noi, cei care urmăresc podcastul nostru nu prea l-au votat pe Georgescu. Deci i-au convins pe români să-l voteze pe Georgescu, să-l voteze. Dar aici, campania lui Bogdan Peșchir cu banii lui Peșchir este targetată pe Călin Georgescu.
Ai omis cele mai importante două persoane, din punctul meu de vedere, de pe acea listă. Cele două divi ale culturii românești, Oana Zăvoranu și Floricica Dansatoare.
Oana Zăvoranu, da, și Oana Zăvoranu.
Floricica Dansatoare.
Da. Deci, toți de pe lista aia, dovedit, au luat bani pentru a spune este cel mai frumos, cel mai deștept, cel mai luminos. Dar trădător sunt eu, care am scris despre democrație, trădător ești tu, care ai discutat despre relația primarului cu alegătorii și când pot alegătorii să discuteze. Deci, repet, pentru a face un proiect, asta înseamnă. Eu am scris, uite, eu vreau să fac asta pentru că am constatat lipsa asta în societate. La Peșchir, sumele sunt diferite pentru că unii au avut accese mai multe, unii mai puține. Deci să plătești la TikTok în funcție de performanță.
Da, da, da.
Și targetul era Georgescu președinte. Atât. Nimic altceva. Faceți comparația între trădători ăștia și ziariștii care încearcă să apere democrația.
Acum ziariștii toți sunt corupți, inculți și...
Sorosiști, USAID-iști, așa îmi scriu mie în comentarii că sunt sorosiști.
Am făcut o știri zile trecute despre muzeu care ține într-o galerie, ține într-un subsol două tablouri de Lucian, niște piliuți, un tonit sau nu știu.
Da, ce. Da, cum am găsit noi pe Venus, să de Drăgușe într-o cutie de pantofi.
Exact, într-un bloc din ăla de cădeau până nu de mult plăci din piel comunist, nici nu vreau să-mi imaginez cum arată subsolul ăla. Și m-am interesat, am aflat valoarea lor de asigurare și așa, am avut un schimb de mesaje cu directorul muzeului. Mi-am dat seama că omul ăla habar n-are unde lucrează. El este convins că muzeul este o instituție de cultură.
Da.
Directorul la muzeu de 12 ani aproape. Muzeul este o instituție de cultură. El așa crede că face acte culturale. Nu, istoria e o știință exactă din punct ce știu eu. Parcă așa am învățat. Merge pe ani, pe date, pe aia. Nu este nicio chestie culturală. Nu e. În fine, dar m-ar interesa foarte tare părerea ta înainte să ascultăm înregistrarea de seară cu Turcescu, trebuie să o
pun. Da, să sperăm că
să... Despre Marius Tucă, despre decizia CNA-ului de a scoate niște emisiuni de ale lui Marius Tucă pentru niște afirmații de la acestea, care l-a convins pe Ciolacu să iasă să spună că CNA-ul e o instituție care pune pumnul în gură presei, că nu trebuia să facă așa Tucă, care de 3 luni de zile spune că e lovitură de stat în România și că ăia de la Curtea Constituțională nu trebuie băgați în seamă, ăia de la cum îi cheamă, de la oficiile, birou electoral central, ăia sunt niște proști, îi revoluții, români, facem ceva, e lovitură de stat.
Da.
Nu, Ciolacu crede că trebuia lăsat. Gândește-te cât de jos poate să coboare un om care vrea ceva, că Ciolacu nu candidează, dar vrea ceva,
vrea să rămână
în funcție. Ca să mai atragă niște voturi pentru
Antonescu. Am văzut ultima găselniță acum, este așa, și la Marius Tucă. Nu, americanii nu vor recunoaște turul 2. Și dacă nu se mai țin alegeri.
Avem nevoie să ne recunosc americanii alegeri?
Bineînțeles că nu, dar el spune, nu se mai țin alegeri. Acum, aici, cumva, în momentul în care am început să interzicem ceva, ne putem aștepta ca mâine să fim interziși noi. Eu vorbesc aici de instituția ale statului care trebuie să reacționeze. Cum este CNA-ul? Reacționează pentru că ABCD, n-am văzut încă motivarea CNA-ului și atunci e ok. Instituția ale statului care vin și spun nu respecti legile ABCD și nu mă refer doar la CNA, ci la o grămadă de alte autorități ale statului, pentru că a ajuns sălbăticia asta pe internet așa. Pentru că și oameni reali, pe care îi știm în viața de zi cu zi, sunt lăsați zilnic să spună tâmpenii fără să răspundă. În România există legi. dacă eu scriu ceva greșit
într-un exact articol, asta mă gândeam
sunt dat în judecată și pierd. Pot fi dat în judecată de persoane fizice sau de persoane juridice, inclusiv instituții ale statului.
Adică de toată lumea.
Da.
Toată lumea poate să dea în judecată dacă consideră că noi vorbim prostii și să vină cu dovezi că noi venim prostii. Da. Noi
și atunci pierd procese. În momentul în care pierd procese, nu mai vorbesc prostii.
Hai să-ți mai spun o idee. Tolstoi spunea și e rus, și cu siguranță gândește ca un rus, că nimeni nu va cunoaște adevărata puterea statului până când nu va face o zi de pușcărie. Deci, pentru ruși, statul înseamnă, da, ca să demonstrezi că e puternic, înseamnă să faci o zi de pușcărie, să vezi ce înseamnă o zi cu restricții, tot ce mișcă. Nu, e fals. Adevărata puterea statului trebuie arătată în prevenții, în intervenții atunci când se calcă legea, în făcutul lucrurilor la timp, ceea ce n-a făcut statul român în toată povestea asta.
Da.
Totul s-a denaturat din cauza că statul a reacționat cu întârziere,
a reacționat
prost și da, nu a luat decizii importante în momente cheie.
Trebuie să povestim asta, cauzele la situația în care suntem acum nu sunt doar, nu aparțin sau cauza principală nu e doar, eu știu, o rețea socială, TikTok sau alta sau Facebook. Avem o clasă politică ineptă, nu doar Georgescu, avem un CCR care s-a dus și a depășit rolul și legiferează unde nu are voie să legifereze, avem inclusiv prostiile Uniunii Europene care au vorbit de copii care vor să schimbi sexul la 12 ani și făină de gândaci.
Exact.
N-au acum au descoperit brusc că stai că avem alte priorități. Trebuie să ne facem armată, trebuie să ne facem industrie, trebuie
erau
să facem
AI,
tehnologie.
Da?
Înainte era
altceva. Probabil era un...
Deci toate astea au concurat. Inclusiv de și interni și externi au concurat la ceea ce am ajuns.
Bun, eu vreau să conchid. Eu nu vreau să fac nicio zi de pușcărie ca să cunosc puterea statului. Vreau să mă mândresc că am un stat puternic, cunoscându-i puterea în viața de zi cu zi.
Da, dar aici eu aș nuanța, nu vreau să îl contrazic pe Tolstoi, eu aș nuanța din punct de vedere a ziaristului. Din punctul de vedere a ziaristului, eu cel puțin, nu a trebuit să fac o zi de pușcărie. Îți dai seama că trebuie să-ți faci meseria corect sau e necesar atunci când ești în instanță, dat în judecată de cineva și judecătorul te întreabă, recunoști faptele pentru care ești acuzat? Și tu zici nu. Și atunci trebuie să demonstrezi că tu ai fost de bună credință și ai scris adevărul. Chiar dacă, să zicem, scapi odată de chestia asta, e ca amenda atunci când parchezi pe bordură, știi? Dacă primești o amendă, după aia a doua zi nu mai parchezi bordură, chiar dacă
exact,
tot în viteaz ești. Ei, ai scăpat de un proces, chiar dacă ai scris prostii, la noi n-a fost cazul, monitorul n-a pierdut niciun proces timp de 30 de ani, dar a doua oară vei fi de două ori mai atent, de trei ori mai atent, deci chiar dacă am avut procese și am fost achitați în acele procese, am avut grijă să nu mai dăm ocazia respectivilor să ne dea în judecată, chiar dacă noi am continuat să scriem adevărul, să facem anchete, investigații. Ei, în momentul în care eu scriu așa ceva, sau spun ceea ce spui tu, că sunt o grămadă de instituții care mă pot da în judecată.
Hai să-ți spun de instituțiile statului. S-au tolerat ani de zile, cred că de la Revoluție până acum, s-au tolerat acele manifestări extremiste, legionarii se duceau pe la Troiții, depuneau flori la capitanul, la cranii de lemn, că cica șefului de cuib, mă mir cum de nu s-au retipărit, că na, am văzut că au dat pe piață Mein Kampf de Hitler, nu știu ce caută aia pe piață la liber, dar în fine, seriul. Și instituțiile care trebuiau să se ocupe au avut totuși cu tot alte preocupări. Și știi care a fost preocupările lor? Unu, preocupări politice, doi, preocupări economice. Și au făcut societăți să facă bani.
Cred că e invers. Preocupări economice și preocupări politice.
Sau care, pe cine să pună prim-ministru, să tragă sfor, să ajungă președinte cine trebuie, ministru cine trebuie. Nu știi că au fost tot soiul de emisiuni extraordinare cu acoperiții din presă, cu acoperiții din politică. Astea au fost preocupările. Nu i-a interesat că încet, încet crește un sâmbure de mișcare legionară în România.
Da.
Că încet, încet vin proști la putere. Nu i-a interesat deloc. Ei au desfințat birou de prin județe, de exemplu în județul Botoșani, care era, avea seriul un director, acum e o filială a seriului Iași, unde vine cineva din când în când și vede dacă e curat și ce au mai făcut pe acolo.
Că nici nu e important, suntem numai la graniță.
Atât doar.
Suntem granița.
Da,
da. Da, ei, vezi tu, și la toate astea, chiar săptămâna trecută, cred că Recorder sau cine a făcut un documentar foarte fain despre renașterea mișcării legionare. Ce doresc ei cum doresc ei să fie în România.
Începută de mult în România.
Începută de mult, deci acum avea organizație. Avea... Cum doresc ei să fie în România? Cât de multă violență doresc ei? Trebuie să povestim asta.
Toate tabelele astea de
Airsoft. Cei care mă amenință pe mine, votanții ăștia de extremiști care mă amenință pe mine, o să vină și vremea ta. Ei îl votează pe Călin Georgescu din ură.
Nu-i frumos ce spun acum, dar am să o spun. Azi e ziua mea.
La
în fine, o să-mi urezi și pe la mulți ani. Băi, știi la cine primesc eu la mulți ani pe Facebook? De la aia care îmi trimiteau amenințări cu moartea și
da,
foculeții.
Da, da, da,
Coșman, Mircea, Coșman, nu știu ce, m-a amenințat mai aia. Azi primesc la mulți ani prietene și nu știu ce. Băi, noaptea minții. Nici, și acum stau și mă gândesc dacă să-i răspund sau nu. Sau dacă
trimite
răspund,
niște focuri de alea cu din ochi.
Deci n-au un reply la cine.
Da. Trimite la cu mesajele pe care le-a trimis el. Ei, oamenii ăștia există, ora asta există în societate. De ce îi urăsc? Vor să fie și ca așa cum vrea. De ce considerăm că vrea numai Ciolacu să fie la putere și nu vrea și votantul PSD care are casa lângă Dresleuca și pute de la... Și el tot la putere vrea să fie. Ura din societate nu trebuie neglijată niciodată.
Ciolacu are hățurile și nu știe cum să le păstreze. Da, aia e ideea. O să fie foarte interesant de urmărit Ciolacu ca persoană.
Dar cred că alegerile astea sunt un pic despre Ciolacu, să știi.
Așa cred și eu.
Cred că sunt un pic despre Ciolacu.
Sper din tot sufletul.
Unde și cum pleacă. Dar să revenim la înregistrare. Sperăm că s-aude. Ce mă interesează? Nu doar ce mă interesează să vă zic, eu știu. Nu doar politicienii sunt giruieti și se schimbă. O grămadă de ziariști, așa zis ziariști, foști ziariști, actuali ziariști, cum vreți, în general, lideri de opinie, se sucesc pe toate părțile.
Din toate.
O să încerc să sperăm că s-aude. Să vă arăt...
O să aude că o spun eu la valiera lângă telefon.
Da? Ok. Să îl vedeți pe acum nu mai mult de 2 ani. Să-l auziți, că n-o să, puteți să-l și vedeți. În 2022
Robert Turcescu,
care ieri alaltăr făcea un filmuleț despre trezirea în conștiință.
Deci, ăsta, Turcescu, da? El rostește niște platitudini, dar cu ton din ăsta în care ca și când ți-ar spune e dimineață, soarele a răsărit.
Da, fals imperiale.
De ce rostește niște platitudini?
Știi de unde vine aia?
Ce e aia, mă? Și-l aplaudă toți. Cine
de unde vine aia?
Ăsta cu câțiva ani de zile stătea pe culoarele Asociației România-Rusia condusă de Mircea Popa. Da? Mircea Popa ca ghebistul, da?
Corect. Și de la ONG-ul România-Rusia.
România-Rusia, da? Așa. Păi ăsta vine și ne dă lecții în momentul de față, Călin Georgescu. Cine e, mă? Cine e Călin Georgescu, mă? Despre ce vorbim, băi, fraților? Hai să fim serioși. Adică orice minț care iese cu morgă la televizor și rostește niște chestii așa, noi cădem în fund de admirație. Atât a ajuns poporul ăsta. Orice minț care ia de gât pe
Deci asta este...
Ce vehemente.
Da, ce vehemente.
Poate că îți spărgea la valiera.
Da. Ce vehement este Robert Turcescu. În 2022, ieri alaltăr a pus un filmuleț în care ne explica cum este cu trezirea în conștiință. Anca Alexandrescu, despre care o grămadă de am râs chiar, o grămadă de comentatori la filmele domnului Turcescu scriu, ci deștepți sunteți, ar trebui să vă căsătoriți cu Anca Alexandrescu.
Marș, mă!
Anca Alexandrescu cerea SRI-ului să verifice ce se întâmplă cu activitatea TikTok a venită dinspre Rusia spre un anumit candidat, după aia acel candidat a devenit. Ei, contează ce spunem zilnic. Asta vreau
cred că singurul jurnalist care a spus în față lui Georgescu că e dus cu pluta și că e nebun, e Tatulici.
E Tatulici, că la ceilalți nu s-a dus.
Ei, cred că unul din cei mai, cred că e cel mai respectat jurnalist din România în momentul ăsta, Tatulici. Mai ales, nu știu, urmăresc, s-a mutat pe I am Tatulici, are un podcast.
I am news, ceva era.
Foarte mișto, dacă îl urmărești. Foarte, foarte mișto și are invitați buni.
Da, na, eu știu că e un ziarist din modă veche, de obicei făcea documentare foarte
păi
mult.
Păi și noi ce suntem insista... jurnaliști din modă nouă da. Sau cum? Nu te mai bulete puțin.
Insista foarte mult pe documentare, pe fără încercând să vorbească așa cum încercăm noi să vorbim, aplicat cu chestii concrete și clare, cu cifre, cu numere, dar la ceilalți nu prea s-a dus, George.
La Simion ai văzut o chestie? El tot, dacă tot e 1 aprilie, el face cu minciuna prin omitere.
Prin omisiune, da, prin omisiune. Așa folosește.
El nu spune chestii, spune numai ce-i convine lui. Se spune, nu, spune că e interzis în diverse țări, că are probleme, că a fost arestat, bătut, că a intrat prin culți la oameni, îl dădeau afară, șef de galerie. Au început să apară imagini cu dânsul din tinerețe pentru a ne forma o părere despre cine e băiatul ăsta. Da. Adică, știi cum, în afară de faptul că are o facultate, nu-l deosebește pe Simion cu nimic de Silegeanu, de exemplu. Îți la fel.
Nu știu dacă Silegeanu poate fi așa, eu l-am văzut în niște postaze un pic mai violente pe George Simion, nu cred că
Silegeanu violent îți dau eu din telefon ce mesaje mi-a trimis, dar mi-e rușine mie de
rușinea lui. Eu mă refer la manifestări dure ale lui George Simion în public.
Silegeanu nu are cum, că e insensibil.
Da, nu l-am văzut, cel puțin eu. Însă, să ne întoarcem la asta. Care, de ce am făcut noi, de fapt, emisiunea asta din 1 aprilie? Cu ocazia că va veni 1 aprilie. Nu pentru că vine primăvara, ci pentru a înțelege că suntem predispuși uneori să înghițim așa de multe minciuni, pentru că sunt atât de multe. De aia, în primul rând. Și în al doilea rând, pentru că nu avem gândire critică, pentru că rețelele sociale ne folosesc emoțiile și nu rațiunea. Ar trebui să ne dăm un pas în urmă și să vedem. Care este soluția?
Soluția este să conștientizezi lumea că fix în acest moment se află în mijlocul unei mari păcăleli.
Și în mijlocul unui soi de război hibrid.
Să facă cumva deștepte, nu știu cum s-ar putea deștepta, să facă cumva să deștepte, să-i studieze pe toți candidații, să vadă că toți spun numai ce vrea lumea să audă. Nimeni nu spune exact. Crezi că Antonescu sau Nicușor Dan sau Trumpist? Eu nu cred, pur și simplu. Spun că așa e la modă.
Posibil.
Spun că lumea asta vrea să audă. Spun că așa e trendul. De altfel este Google Trends. Dacă te-a pus să-ți faci podcast-uri și reel-uri pe Facebook după Google Trends, faci multe vizualizări. Posibil. Dar însemna să spui tâmpenii, ceea ce ei preferă să facă, să-și conserve niște posturi. Lumea trebuie să judece. Ok, dacă vă place de Georgescu, mergeți, votați pe Georgescu, nu e nicio problemă. V-am spus cum, cu pătrățelul și scrii Călin Georgescu.
Și pui ștampila la pătrățelul ăla.
Dacă vreți să fii în turul 2 și Georgescu și Ponta, faceți două pătrățeli sau votați-l pe Ponta și faceți pătrățel cu Georgescu. Știți cum? Toate sunt interpretabile, pentru că la un moment dat toate astea o să ajungă la Curtea Constituțională și o să trebuiască să iau o decizie.
Sunt curios, serios vorbind acum, chiar sunt curios cât de mare va fi numărul de voturi
nule. Chiar am să
nule.
Fac lucrul ăsta.
Cât
de acum, la fiecare podcast, până la alegeri, am să spun chestia asta, să văd cam pe câți din Botoșani influențează, să văd câți proști sunt în Botoșani.
Măi, nu știu dacă se uită la podcastul.
Ei, se uită, că vedem cifre, că până la urmă.
Da. Ei, în esențial, interesant cum spui tu, dar să zice, eu te las, nu sunt contra, dar trebuie să ne lămurim un pic cu chestia asta. Avem o cantitate foarte mare de români nemulțumiți. Sunt o grămadă nemulțumiți că turul 2 înapoi, sunt o grămadă nemulțumiți de oferta electorală actual. Sunt o grămadă nemulțumiți că nu candidează Bolojan. Nu știu dacă ar fost președinte mai Bozaro, dar eu l-aș fi vrut să încerc.
Este mult mai simplu decât spui tu. Într-adevăr, tu spui,
cum faci?
Din punctul tău de vedere, ca un om citit deștept, cam astea sunt problemele. Oamenii sunt nemulțumiți din cauza aia, așa. Eu am să-ți spun eu de ce sunt nemulțumiți. Oamenii, am fost ieri la o întâlnire, o să fie alegeri în Coșul. Și am fost la o întâlnire între locuitorii din Coșula și echipa președintelui Consiliului Județean, Valeriu Ftimi, care a fost și el la întâlnire și la aia și la aia. Să-ți fac întâi despre Coșula în 30 secunde un preambul, așa, ca un context. Coșula are datorii, primăria Coșula, de vreo 1,5 milioane de lei, care e pe la fisc, pe niște proiecte
mari, înseamnă că vis-a-vis
foarte mari pentru o comună unde 35%, 40% din populație romă, care nu lucrează. Da? Și restul sunt români care nu știu ce lucrează în Coșula. În fine, primarul de acolo a decedat, s-a dus în ceruri. a fost primar cred că vreo 4 sau 5 mandate, s-au acumulat aceste datorii. Coșula este singura comună din România unde o școală a fost decuplată de la curent electric, au niște drumuri execlabile, în fine. Și nu s-a spus la acea întâlnire, dar o spun eu, Coșula este locul în care s-a născut cel mai titrat parlamentar botoșănean și fost președinte de Consiliul Județean, Doina Federovici. Acolo este casa ei părintească. Și oamenii spuneau, când avem drumuri, când avem aia, că e iluminat public, că un loc de joacă pentru copii, că uite ce frig în căminul cultural, nu-i căldură, nu este nicio instalație de sunet, că avem datorii, că pășunea comunală e dată la fisc, că aia, că aia.
Asta e fain, cu pășunea comunală la fisc.
Da, e sechestrată.
E interesant.
E foarte mișto, adică pot face un reportaj de ce are fiscul pus sechestri, cred că... În fine. Și la care președintele Ivarei Reștine a pus o întrebare foarte bună din punctul meu de vedere. Ok, și ce ați făcut voi până acum ca să rezolvați toate aceste probleme? Ați votat 5 mandate, același om. Nu v-ați convins după 1-2 mandate că nu le are cu administrația. I-ați mai dat și al 3-lea, i-ați mai dat și al 4-lea, i-ați mai dat și al 5-lea. Acum vreți să votați pe cineva care a lucrat cu el toate aceste mandate? În speță știi cine candidează, viceprimarul, în funcție da. Că se consideră la partid că el ar avea cele mai mari șanse pentru că are expunere în comună. Dacă are oamenii din Coșuna, nu știu să răspundă. Și am așa o vagă presimțire că tot pe ăla vor vota. În continuare vor merge pe același drum.
Da, pentru că, eu știu, va veni Consiliul Județean.
Oamenii primesc pomeni, Alin.
Da, va veni Consiliul Județean și va salva comună.
Ei, ei știu că primăria Coșula, de pildă, nu va putea să aibă niciodată 1,5 milioane de lei să plătească datoria la fisc. Mai devreme sau mai târziu o să fac statul ca la Modena, ca lor, ca la Brajapa, da. Ca la aia, o să ia dintr-un buzunar, o să pună în altul.
Nu sunt afectați. Dacă nu primăria are pus fisc, are poprire pe tot, cu ce îl afectează pe el acasă?
Eu sper să deștepte. Să voteze de pe cineva, nu știu, nu o să fie numai candidatul PNL acolo, o să fie mai mulți candidați, dar să voteze o schimbare, nu contează care. Eu nu le spun să voteze PNL sau AUR sau UCR sau nu știu care, dar dacă au încercat 10 ani, cu, pardon, 5 mandate, 20 de ani cu PSD-ul și comuna au ajuns, unde au ajuns, tot cu ei trebuie să mergem mai departe? Zic și eu.
Da, așa există la fel situații.
Tu câte șanse dai la un reporter prost?
Nu-i dai șanse, fără îndoială, dar uite, politica e altfel. Poate zici, doamne, o furat, au și făcut, mi-a dat ajutor social, sunt alte resurse.
Asta cu o furat, ca am și făcut, are aceeași rezonanță în mintea mea ca turul 2 înapoi.
Da, are aceeași rezonanță și ne adresăm acelorași oameni. Poate sunt o mulțime care au ajutor social și domnul primar dă ajutor social. Poate
domnul primar dă ajutor social, dar oamenii trebuie să știe că domnul primar dă ajutor social nu din banii lui, din banii statului. Da? Că dacă eu mă încadrez pentru ajutor social, pun actele și poate fi primar și Trump. Tot trebuie să-mi dea ajutor social, că este o lege de respectat în România.
Nu mai știu cine era președintele Consiliului Județean. Chiar nu mai țin minte. Dar știu că au început secțiunea de măriri de pensii. S-au mărit pensiile la un moment dat. S-au mărit pensiile. Și președintele Consiliului Județean s-a dus prin județ. Nu știu dacă era Constantin Conțac sau altcineva, dar nu cred că... S-a dus prin județ și la fiecare întâlnire în care vorbea cu oameni sau punea oamenii să vorbească cu electoratul, să zicem, le spunea că domnul președinte al Consiliului Județean a rezolvat la guvern să vă mărească pensia.
Acest drum a fost făcut de către Florin Turcanu. Îți spun eu, a fost Sorin Cornil la DNA și a dat subsemnatul pe acele panouri care erau la fiecare comună din Botoșani, cât de tare e Florin Turcanu și cât de frumos construiește el drumuri. Aceeași chestie copiată de la PSD, care Doina Federovici cu Victor Ponta și cu restul au făcut drumul
Botoșani. Când te duci și spui... Eu am făcut asta, uite, din cauza mea, poate ai zis, așa au fi zis și primar respect.
Băi,
pe situații acum, sunt în oglindă, cred, la toate partea.
Perioada asta îmi digitalizez arhiva ce am avut-o pe vremuri la Somax și am avut ocazia zilele astea să am niște mii de CD-uri. O să va dura ceva timp, dar sunt foarte interesante imagini. Am găsit toate campaniile electorale din 96 până acum. E inclusiv cea cu Egner când a pierdut Flutur, cea cu Egner când a câștigat cu Ciubot. Mă uitam la o campanie electorală, dacă știi tu, a fost o singură dată la parlamentar, un soi de vot, un semi-uninominal. Era candidau pe colegii.
Așa. Da, au împărțit ei niște.
Bă, băiatule, dacă îți povestesc la școala 11, cum s-a făcut acolo un părculeț de joacă, Buhăianu cu Melnicu, cu Paul Ionescu, era un două balasoare, cinci copii, pe vremea aia copiii aveau un rol important, nu exista legislație electorală, nu exista nimica, și pe, trona așa pe ușa părculețului, acest părculeț deja a fost făcut de Paul Ionescu, Dumnezeu să le fie camulit, Cătălin Buhăianu, Augustin Radu Humelnic. Asta e veche, ei n-am brevetat-o noi, cred că o brevetat-o Nero de la Roma, nu știu.
Da, da, funcționează.
Funcționează.
Ce funcționează, facem.
Ei, it's all this bad gold, dar funcționează. Picătura care a făcut funcționează. Ceva.
Uite,
asta funcționează.
Călăgiosul n-a făcut nimic. Nu știm dacă a ajutat pe cineva. Nu știm cu ce bani a trăit în Austria. Nu știm cu ce bani a trăit în general și a trăit în lux.
Și misterul ăsta îți dă voie să creezi o poveste în jurul lui.
Și să faci, doamne, a fost un poveste. Mare specialist, a lucrat la ONU. De ce? Pentru că zice Machiavelli.
Exact.
Sau ăsta, pe care îl arătăm că a primit bani pentru a spune.
Tu la monitorul ai 5.000 de urmăritori, Machiavelli are 1.500.000.
Da. De da. Ce?
Cu Machiavelli lucrează, că mesajul lui ajunge la mai mulți oameni.
Nu. Lucrează cu Machiavelli pentru că dacă îi dai niște bani și îi spui,
spui ce vrei, spune, mama spune lui ce vrei
curvă,
tu, da.
El exact. Zice că mama lui e curvă, n-are nicio problemă, că e pe bani. De aia lucrează. Ei, ziarele lucrează după, sau unele vehiculele ziare, de media, unele, dar în principiu cam toate trebuie măcar să se prefacă.
Nu vreau să deschid discuția despre presa locală din Botoșani.
Nu, dar
chiar nu vreau, nu mă provoca. Că...
O să discutăm despre asta, cum facem bani. Deci asta, cum facem noi de la monitorul bani pentru presa locală, o să-ți povestesc. Dar cred că trebuie să facem o altă...
Categoric, hai să trecem la cartea zilei.
Da, hai să trecem la cartea zilei, că ne-am sper că am lămurit cât de cât misterul ăsta, cât de ușor, al faptului că internetul ne parte păcălit foarte
deci,
ușor
ca să conchidim, trăim într-o păcăleală, fiecare scapă cine poate.
Dacă scapă cine poate, scapă foarte bună formulare, scapă cine
cât
poate.
Cât te duci mintea, atâta scăpi. Dacă da. Nu te duci mintea decât de un sfert de păcăleală, ai să rămâi cu trei sferturi de picior în laștina.
Important este asta, că de asta am pornit, de la asta am pornit. Patrioții aia.
A doua concluzie importantă este chenarul pe buletinul de vot cu Călin Georgescu, care trebuie făcut pentru a merge la Curtea Constituțională. Probabil, nu știu, la presiunilor, dacă vor fi și mai departe.
Da, și a treia este, cred că am reușit poate să tragem un pic perdeaua, să înțelegem cum de atât de mulți oameni au fost păcăliți și cred sincer în tot felul de minciune a unor oameni care au luat bani, nici măcar bani, cei mulți au luat, ce foarte puțini au luat bani, mulți, majoritatea au luat 1000 de dolari.
Deci conchidem că mâine e ziua a foartor pentru foarte mulți botoșeneni. Aș vrea să văd mâine foarte mulți oameni beți pe stradă.
Sau măcar să sărbătorească.
Să sărbătorească această zi. Cum sărbătoresc și eu, că am citit cartea asta foarte mișto, scrisă de Victor Erofeev, Stalin cel Bun se numește cartea. Mă uit pe spate, costă 9 lei, înseamnă că am cumpărat-o de mult. Este de la editura Paralela 45. Domnul Victor Erofeev este fiul de fost diplomat sovietic de pe timpul lui Stalin, Brejnev și așa mai departe, care a dezvoltat tatălui un cult al personalității pentru Stalin și Brejnev cât a stat în Rusia și a schimbat fundamental părerea când a fost trimis ambasador la Paris în 2 săptămâni și a dat seama că de fapt viața e altfel și poate avea un alt făgaș pentru oricine, da, dacă ai cât de cât minte în cap.
E un jurnal, e o carte de ficțiuni.
E o carte în care povestește cumva romanțat despre tatălui. E legat foarte bine de realitate. O recomand pentru că tipul este foarte sarcastic și ironic și este un critic fervent, fiul, la Paris, este un critic fervent și acid al ideologiei sovietice și aici putem vedea cum lucrau sovieticii cu diplomații și când erau în interiorul Rusiei și în exteriorul Rusiei și cum s-a făcut schimbarea asta de mentalitate care ar trebui să o facă toată lumea după tot tămbălăul ăsta cu turul 2 înapoi, cu Georgescu și așa mai departe. Nu știu, vă recomand Stalin cel Bun se numește, e o lectură foarte ușoară de concediu, e mișto, e o carte care chiar pe plajă merge citită. Dacă plecați undeva în Dubai,
n-am citit-o, recunosc că o să încerc.
Da, și punem și punct podcastul nostru de astăzi, ne-am întins cam mult din păcate, dar mie mi s-a părut extrem de interesantă discuția și eu mă simt păcălit.
Dar eu am vrut foarte neapărat să discutăm despre asta pentru că am fost, recunosc, deci a fost ideea mea, pentru că tot am fost acuzat și sunt în continuare, că sunt soroțist, USAID-ist, iau bani ca să fac nu știu ce. Ceea ce am explicat că e un fals, dar am zis, hai să discutăm despre oamenii care chiar iau bani ca să vă păcălesc.
Da, și punem și punct. Vă mulțumesc mult că ne-ați urmărit. Până luna viitoare, la revedere, seară bună.
La revedere!
Aplicația Monitorul de Botoșani se schimbă pentru tine și îți aduce știrile și în format audio. Noua opțiune este foarte ușor de accesat. Atât din meniu, cât și direct de pe ecranul de start. Ai zilnic un rezumat al principalelor știri. Poți asculta noutățile cursiv sau poți sări de la un titlu la altul în funcție de preferințe.
Risc de inundații pe râurile Gigia și Prut.
Un podcast săptămânal îți aduce analiza principalelor evenimente. Poți personaliza noua facilitate. Descarcă aplicația Monitorul de Botoșani din Google Play sau App Store. Rămâi informat!